Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
God dag. Takk for sist. Da. Sist var vi på Laberget på Menighetsviken. Og i dag er ungene da, på Laberget, på leir. Så vi har vært uten, jeg skulle til å si uten unger i helga. Og det er litt sånn stort da, at ungene får lov til å være med på leir og oppleve. En ting å bli kjent med Jesus og få seg kristne venner og bygge nettverk og Og det er ikke minst det vi har sett at de kommer med å løse på mer, løse tilbake igjen. Det er veldig stort. Det var en fin høst, jakt og fisking og har gått fort. Ungene har også koset oss skikkelig. Og nå er vi her. Første advent. Mange venter spent på jul, og mange har allerede begynt forberedelsene. Og så kommer det jo en tid som må kanskje vise forskjellene i Norge veldig godt. Mange gruer seg til jul i år, økte renter, økte kostnader, og ikke minst mye fokus på krig i media i Norge. Oppi det så starter vi i dag et nytt kirkeår. Vi kan egentlig si godt nyttår til kvarten her. Kirkeåret er ikke noe som vi, kirkekalenderen er ikke noe vi går og tenker på kanskje hver dag akkurat, men det er jo greit du kan minne seg selv på at det var en plan snart overlever til oss for å passe på at vi følger pensum og kontekst og hele substansen av Bibelen. Du følger opp læreplan. Advent betyr ventetid, men det er ikke det at vi må vente, men det er jo hva vi venter på. Advent betyr jo egentlig direkte oversatt ankomst. Det er to betydninger som brukes, det er jo Adventus Redemptoris og Adventus Domini, som er Herrens eller frelsens ankomst. Og så bruker man ofte det i parallell med da Herrens gjenkomst og frelsens gjenkomst. Vi skal se på en av tekstene som er knyttet i dag til første advent. Så skal vi se litt på før og etter i lag og dykke litt i det. Men før vi begynner så ber vi Hellige Far, hellige oss i sannheten for dette ord er sannhet. Amen. Da kan dere ta opp Bibelen, eller mobilen for dere som bruker det da. Og så tar vi opp til Paulus et brev til romerne, kapittel 13, vers 11 og 12. Og så skal vi se litt på konteksten i lag her. Og litt før vi dykker i teksten, så kan vi se litt om romerbrevet, bare sånn at vi alle sammen er på samme plass, så vi skjønner hvorfor den i teksten står, hvor Paulus vil den, og hvor Paulus er i teksten. Romerbrevet er skrevet på gresk, plassert rett etter apostelens gjerninger, mest sannsynlig for at det er det lengste brevet til Paulus. Skrevet i 56-57, de er litt sånn uenige om det er 56 eller 57, men det er jo ikke så viktig. Men han ser nå tilbake på sin misjonsvirksomhet i det østlige middelhavsområdet. Og nå vinner Paulus seg til Roma, til troende Roma, som var i den tid et verdenssentrum. En sånn suppe da, med ulike trosoppfatninger og tradisjoner og tro. Og ikke minst da den balansen mellom jødekristne og hedningske kristne. Og nå vinner han seg til Roma, og han spør om hjelp til misjon i Spania. Det er det Paulus er på nå. Romerbrevet handler veldig tydelig om at vi mennesker ikke klarer å leve opp til kravene til Gud. I de første tre kapitlene så er Paulus veldig tydelig på at vi fortjener Guds straff på grunn av våres ugudelighet og urettferdighet. Han sier at vi har satt oss selv over Gud, og han er veldig tydelig på at vi gjør det vi ikke skal ha gjort, og vi gjør ikke det vi skulle ha gjort. Og han oppsummerer det i Romerne 3. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så går Paulus litt videre inn mot det som blir historias viktigste menn. For det er jo ikke våre gjerninger det kommer han på. Det er det Jesus allerede har gjort. Og der har vi fått et anker inn i aller helligste. Og så lenge vi ønsker å holde fast i det ankeret, så er det kun ett navn, og det er Jesus. Og det ligger klart for oss inn i det aller helligste. Ferdig gjort for oss. For gjennom troen på Jesus, vi blir rettferdig gjort for Gud. Og det er jo det som er tema i Romerbrevet, og for så vidt kristendommen handler om da. Så Romerbrevets budskap, det får store konsekvenser for oss. Det er veldig tydelig. Vi blir rettferdiggjort ved troen, men det kommer noen forventninger til oss. Og da skal vi komme med budskapet som vi da må gi til andre. For hvordan kan de tro på noen de ikke har hørt om? Hvordan kan de tro hvis ingen forkynner? Så kommer vi til Romerne 13, vers 11 og 12, som er da en av dagens tekster. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet, da dere må våkne opp av søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. I Romerne 11 og 12, rett før her da, har Paulus en lengre formaningstale. Han snakker om hvordan de kristne skal leve i menigheten og i verden. Så oppsummerer han da det hele med Jesus et veldig klare ord. Elsk de neste som deg selv. Som Jesus oppsummerer budene og loven i. Og vers 10, rett før vi kommer til prekenteksten, er oppsummeringen av formaningene og hvordan vi skal leve. Kjærligheten gjør ikke noe mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Så kommer dagens tekst i vers 11. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Og 12. Natten er snart slutt, og dagen er snart her. Som et lite sånn opps, apropos NB, PS, så minner Paulus oss om det vi kristne har ventet på så spent helt siden de første kristne. At Jesus har kommet tilbake igjen. Tenk det. Doktor Emanuel Minos, han sa en gang at den menighet som ikke forkynner Jesu gjenkomst, må du sprenge ut ifra. Og vi må av og til spørre oss selv, hvor ofte snakker vi om Jesu gjenkomst i dag? Hvor ofte snakker vi om denne himmellengsen som han snakket om før? Har vi gjort det litt for glad i jorda? Er vi litt for opptatt med det vi har her og nå, rundt oss? Hvor ofte snakker vi nettopp om herre temaet i 2023? En liten sånn kjapp ting før vi går videre med dette temaet, som jeg tror er veldig viktig å presisere, og det er at det er klokt å ikke legge for mye vekt på når dette skal skje. Mange kristne har gått seg vill, helt siden disiplene sin tid, og nesten hatt det som en slags avgud og spådd tegn i tiden. For vi lever jo i en turbulent tid. Vi lever jo i en tid som vi kristne vil kalle for forfallet. Men ingen skal kjenne den timen han kommer. Og nå med situasjonen i Midtøsten, så er det jo mange ulike tolkninger på Esekiel 38-39, tusenårsriket og Johannes åpenbaring kapittel 20. Men jeg tror det er veldig viktig at vi ikke legger vekt på når det skal skje, men at det skal skje. Skal vi se? Får vi opp den del 1 her da? Det kommer den. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet, da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. Åge Samuelsen, han sier i sin sang, og her er alvor også, er du rede, min venn? Mange i natten vil slumre inn, sløvet av tiden de er i. Å, hvilken gru som skal møte deg når Jesus kommer igjen. I sangen, Jesus har sagt han vil komme snart. Det er alvorlige ord. For Jesus kommer tilbake igjen. Vi må være våken og beredt. Og jeg tror kanskje mange før oss, og mange i andre land, har lengtet på en annen måte enn det vi gjør på Oljeberget Norge 2023. De har suttet i krig, i nød, i sult, og lengtet etter at Jesus har kommet tilbake og knus ondskapen og gjenoppretter riket. De er helt avhengig av Gud og klamrer seg til håpet om himmelen. Mens vi har en kjapp tendens til å sette i lukka menigheter og be om vekkelse, og gi peng og håp på det beste. Nå jeg kanskje litt kvass, men jeg tror det sant. Vi vet ikke hvordan timen Jesus kommer, med et 18 kommer. Vi må derfor bruke din timen godt. Så hvordan bruker du din time? Hvordan bruker jeg min time? Hvordan bruker jeg min time på å investere i min nabo? I min kollega, som vet jeg er kristen? Hvor er fokuset vårt i dag? Jeg leste nylig en bok om levende menighetsarbeid, og der kom det et bilde som jeg synes traff så godt. Det var fotballtrenere, misjonærer. Nå er jeg kanskje i siste som skal bruke fotball som et bilde her, men det var det boka, det sto i boka. To forskjellige historier. Det ene historien handlet om en fotballtrener som var opptatt mange kvelder i vekka for guttens store fotballdrøm. Han var opptatt med å tjene mange der ute på idrettsmarken. Til da eldsterådets store fortvilelse var de mannene så opptatt. For han var ut i menigheten og gjorde ting. Det var en mann med mange talenter som hadde fulle timeplaner. Det ble litt fotballtrener versus menighet. Og en kamp imellom. Mens den andre historien, det handlet om en menighet som hadde skjønt hvordan de skulle løse det her. De ba alle som drev med idrett og var rundt omkring på forskjellige aktiviteter om å komme fram. De la hendene på dem, og så ba dem. Så sendte de dem ut som misjonærer ut i byen, ut der de var. Som ambassadører for menigheten. Og vet du hva som skjedde? I den menigheten så var det 22 stykker som skulle bli konfirmert, som kom fra ikke-kristne familier. 22 ungdommer som skulle bli konfirmert, som kom fra ikke-kristne familier. Hvorfor? Jo, for det var ikke lenger menighet og fotballtrenere, men det var fotballtrenere i menigheten. Menigheten så det at vi driver med det her. Det var ikke noe som var et annet liv på privaten, men det var noe vi som menighet driver med. Så menigheten høstet til det arbeidet som idrettsfolket gjorde ute på idrettsmarken. Med å være ambassadører for Jesus og for menigheten. 22 ungdommer! Herre tror jeg er viktig at du skjønner. At om ikke vi står samlet som generasjoner mellom kvartinger, så vil Satan utnytte maksimalt. For Satan vil splitte, han vil ødelegge, og så vil han gjøre oss opptatt. Øyvind Samnøy, han sa et bilde som jeg synes var skremmende godt på hvordan Satan fungerer. Det er nok, det kunne liksom vært i Visløf, eller Hallesby, eller mange to andre heltene. Men han Øyvind Samnøy, han sa det at hvis du skal prøve å ta fra en unge noe, så er det ikke så lurt å alltid gå til de ungene og så begynne kampen, dra kampen, for å ta han fra det han holder på med. Men det som er smart, sen, det er å komme noe annet og tilby til de ungen. Så at ungen selv legger fra seg det han har, for å ta heller det du kommer med. Og det kan vi som foreldre se at det stemmer ganske bra. Hvis jeg skal rive fra en aksel noen ting, så er det mye lurer at jeg kommer med en bok om bil eller Skyline, eller noe sånt artig, og sier, så her aksel i stedet. Så, se noe som legger fra seg kanskje det han holdt da, for å ta det jeg har. Og det tror jeg Satan gjør med oss. Han er veldig flink på det i mitt liv. Hvis jeg sitter med Bibelen, sitter og hører på en podcast, sitter og lovsynger Gud, så er han fryktelig god til oss å komme, så jeg kanskje legger frem meg det, og så scroller litt på Facebook i stand. Han er fryktelig god til å få meg okkupert med andre ting. Og så forsvinner tiden. Plutselig har kvelden forsvunnet til meg. På en serie eller noe sånt helt. Ja, plutselig er tiden bort. Vi må være våken, søsken. Og derfor også tror jeg det er viktig å snakke om adventstidens farge. Det kom han. Fiolett, som er fargen for bot og selvransakelse. I gammel tid så var dette vekkene før jul regnet som fastetid, på lik linje med tida for påsk. Men så har jo selvsagt vært preget av mer glede og forventninger tida for jul, enn tida for påsk. Men Jesus kommer snart, og da kan kanskje kongebesøket være til hjelp. Billet til et kongebesøk. Sånne her besøk vil jo ofte kan skape litt selvransakelse. Er det noe jeg må bytte ut, kanskje? Er det noe jeg kanskje skulle ha vasket vekk? Er det noe som skulle ha tatt bort helt? Og denne måten å tenke på kan hjelpe oss i å hvordan Jesus kommer på tre måter. Han ble et menneske i fortid. Han kommer hos de enkelte i dag, nåtid. Og han skal komme tilbake til dom og oppreisning, fremtid. Og alle med tre aspektene er til stede i dag. For første advent, kongen kommer ridende inn i Jerusalem, på et esel, inn i kaoset, inn i vårt liv, og han skal også komme tilbake igjen. Vi lever jo i identitetsløs tid, der også kristne mer og mer har begynt å unngå de store vanskelige temaene. Det ser vi i vårt land og dagen ganske så ofte. De store temaene som vi bruker mye tid på, i stedet for å nå mennesker for Jesus. Og da tenker jeg ofte, søver vi i timen? Søver vi noe i våre skjulte, gjemte menigheter? Og så kommer kanskje det verste. Og er det noe, et sånt poeng jeg ønsker du nesten skal ha med hjem i dag, så er det jeg skal si nå. Og det verste tror jeg at vi frykter mennesker mer enn Gud. Vi frykter kommentarfeltet, naboen, kollegaen, mer enn vi frykter en hellig Gud som må ta livet til Jesus for oss. Og det, ja, det tror jeg er store faren med oss kristenfolk i dag. Tror vi egentlig på at han kommer tilbake igjen for å dømme levende og døde? Selv om vi bekjenner det hver søndag når vi står og bekjenner det med den apostoliske trosbekjennelsen. Johannes 5, 22-27. Det står det. Og far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til sønnen. Amen. For at alle skal ære sønnen, slik de ærer far. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. For han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Om vi tror, så skal Herre rive i våre hjerter. Hvor mange er samlet om Guds ord på Steinkjer i dag? Det kan jeg ofte tenke når jeg er på gudstjeneste, på Stjørdal for så vidt da. Hvor mange er samlet til gudstjeneste på Steinkjer i dag? Skal vi overdrive og si 500? Er det et rettferdig tal? Er det alt for mange? Jeg vet ikke. Alt for mange. Hvis vi sier 500 da, bare for å overdrive litt da, så er, hvis ikke jeg tar veldig feil nå, er det 2% av 25.000. Så av 25.000 innbyggere, så er det da i hvert fall under 2% på Steinkjer, som er samlet til gudstjeneste. Hvis jeg tar feil nå, så må dere gjerne rope ut at det er urettferdig sagt, men jeg tror det. Om det så er 3% da, så poenget er 1% igjen, poenget er at det er enormt lite. At dere er en minoritet i en allerede minoritet. Og da må jeg utfordre meg selv da. Lever jeg som en hemmelig agent i nabolaget? Hva er mer frumodig før? Mister vi futten litt? Rann? Når vi flyttet til Stjørdal, så husker jeg på at vi tok med folk rundt omkring når vi var på besøk. Når de var på besøk. Vi var på Hegra festning og Stenvikholmen, og det er mye bra jakt- og fiskeområder på Stjørdal. Og så var vi oppe her. Her er da Forborgsfjellet. Altså, Stjørdal har jo mye fjell over 1000 meter inn gjennom mot Selby og Meråker, Hegra. Mens på Skattval så er det et fjell som dere ser når dere kjører forbi Skattval. Forbørsfjellet. Og det er mye, mye, mye høyere enn det mopedfjellet dere har bort på... Hva heter det for noe? Jeg glemte navnet nå. Uff, Nåsen, ja. Ja. Det er han som Kjetil har hatt tradisjonen å spreng opp i romhjula. Helt til at vi ble så gamle at vi skjønte at vi skulle slutte å spreng opp der på glatta. Og det var bra for all at vi sluttet med, tror jeg. Så, liten digresjon. Vi tok med oss folk på Forbørsfjellet. Og første gangen vi var oppe her, så sa vi, wow! Se den utsikten. Vi ser Frosta den veien, Trondheim den veien, inn mot Sverige, Meråker, Selbu den veien, og Verdalen den veien. Wow! Vi var sånn, wow! Når vi kom opp her. Og så tok det noen ganger, så hadde vi med oss flere folk oppe her, og etter kvart så ble det litt sånn, ja, her ser du Trondheim, og så Frosta, Sverige den veien, og Verdalen er vel kanskje du ser bort på der da. Vi mestet liksom litt futen etter kvart. Hvorfor er det sånn? Er det sånn med kristenlivet også? Og enda her, når sabbrura kom på Stjørdal, den er veldig god sabbrura på Stjørdal, best jeg sagt. Så skal det legges til en liten detalj at ungene spiste gratis frem til de var 5 år. Så det var veldig sånn kjekt å fære på sabbrura. Men i hvert fall, ja, utenom det, så tok vi med oss folk på sabbrura, og så sa vi til dem rundt oss, å, dere må oppleve sabbrura. Dere må ta med folk dit og fære dit. Det er så bra. Men er sabbrua viktigere enn Jesus? Hvorfor er det sånn at det er viktigere å anbefale folk en sushi-restaurant, en korset, en evighet? Hvorfor er det sånn? Jo, vi vet jo at Satan jobber over til at han hater at vi forteller folk om Jesus. Men tenk da for en mulighet advent nå gir oss. Typiske tid der folk er litt nysgjerrig og kan til og med se på Ohelga natt på NRK på lillejulaften. Det er stor mulighet for samtaler og diskusjoner. Kanskje skal du invitere noen på alfakurs? Vi må ikke sette passivt og sove i desember og si det vi ofte gjør at det blir likere i 2024. Det vi ber da. Eller det vi ber når jeg bare får pusset opp høtta. Det vi ber når jeg blir ferdig med eksamen. Det skal vi ber når vi blir ferdig med det. Ferdig med det. Vi jager stadig etter det nye vi skal bli ferdig med, for da skal alt bli som vi ber. Er det sånn? Eller lurer vi oss selv? Vi har alltid dytt frem om det som bare skal bli ferdig i livet vårt på jorda. Vi må ikke sette passivt og be om vekkelse, for det er vi som trenger vekkelse. Vi kristenfolket. Og så kan vi få kvile oss en daglig omvendelse. Jeg har synda, jeg trenger korset, nå vil jeg følge deg, Jesus, som din disippel. Og hva betyr det, Jesus disippel? Halleluja, du er fri. Det er betalt. Det er ferdig. Gjelden er betalt. Og derfor kan vi stå med hendene løftet opp til han, ikke for hva vi føler her og nå, men det er for det han har gjort for oss på Golgata. Og samtidig er vi under en stående befaling fra misjonsbefalingen i Matteus 28. En stående ordre som ikke bare gjelder utenfor Norges grenser, men det Gud har satt deg, der du bor, der du jobber, der du handler. For folk rundt deg leser kanskje ikke Bibelen, men de leser jo deg. Er vi da ærlig tillite syndere med myke hjerter og harde foter som tåler litt? Eller har vi fått harde hjerter og myke foter som tåler lite? Som blir krenket? Er du rede når han kommer igjen? Er du klar hvis Jesus kommer igjen i dag? Kanskje skal vi få lov til å ha gode samtaler i adventstida. Jeg håper på det selv. Jeg er glad i apologetikk, som dere vet. Trosforsvar. Gode samtaler. For å fjerne noen myter, kanskje noen fordommer. Men jeg vil avslutte før vi går på del 2. Når jeg leser for Romerne 8. Jeg har ikke det inn på veggen, dessverre. Romerne 8, 38-39. Når vi er i Romerne i dag. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, som kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Del 2 av prekenteksten. Den skal gå litt fortere. For dere som plutselig så på klokka seg. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. Mørkets gjerning. Hvorfor kalles det mørkt? Jo, for at det ikke tåler lys. Det som ikke tåler sannheten. Det vi ikke vil andre skal se. For vi vet at herre er onde gjerninger. Så hvis det er mange i dag som prøver å bortforklare det onde vi gjør med at vi er formet sånn til samfunnet, oppvekst, miljø. Og det er vi jo enige til også. Men Bibelen snakker om noe annet også. Som ikke bare er kulturelt eller oppvekst, men arvesynder. Det som feiler oss alle sammen, som ligger i oss. Og etter 22. juli, så var det flere ikke-kristne, verdslige, som også snakket om ondskap. At det eksisterer noe ondt. Og at det til og med eksisterer noe som vi må stå til ansvar for. Som ikke lenger er, hvis du føler det rett, men som samfunnet kan sette ned grenser på og se at her må du stå til ansvar for. Her er utenfor. Det er ikke innenfor. Her er feil. Her er synd. Men hva er da synd, og hvem definerer synda? Her snakker jeg litt om i boka mi, da, sånn som en litt sånn en ny reklamehint. Hvilke gjerninger kan vi gjøre i lyset når andre ser på? Hvilke gjerninger er det vi ønsker å skjule? Verden endrer hele tiden det som er rett og gærlig. Bare oppå der vi bor på Husbyåsen på Stjørdal, så er det ulike oppfatninger av hva som er rett og hva som er gærlig. Det er kulturelt. Og det andre kulturer synes er ok, det synes vi ikke er ok, og vice versa. Og derfor er det egentlig å få kvile det at det er ikke menneskets standard vi skal bedømme etter. Men det er en objektiv standard. En objektiv moral, objektiv sannhet. Det er Guds standard. Og da kommer vi alle til kort. Det er den gode nyheten, egentlig. Da trenger vi all nåde. Det er ingen her som kan si at de er bedre enn noen. Vi kommer alle til kort og akkurat like avhengig av korset. Så hvorfor avslutter da Paulus sin lange formaningstale om å be oss å legge av mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning, eller brynje som står over noen sted? Jo, for at Paulus vet bedre enn noen, kanskje, at han gjør det han ikke skal ha gjort, og så gjør han ikke det han skulle ha gjort. Det er kampen vi har med kjødet. Det er kjødet, det er arvesynda i oss som vi alle må kjempe imot. Og så kommer det fantastiske. Og det at romerne litt tidligere, 5:20, snakker om at det synda er stor, enn nåden bare er enda større. Og så er det så flott å tenke på at herre er alvorlig, men det er ikke vanskelig. For det er ikke noe du skal preste deg å bli bedre i. Men han sier så fint at du kan ta på deg en brynje eller rustning som allerede er laget. Du skal ikke lage rustningen eller lage brynjen, for den har Jesus laget. Du skal bare få lov til å kle på deg rustningen, du skal få lov til å kle deg i brynja, så du står ren framfor Gud. Ren og rettferdig og himmelen verdig. Kun ved Jesus i brynje. Jesus i hvite kappe vil du vaske ren i han. Tenk det. Det er stort. Det er så stort at vi skjønner ut. Rett og slett. Så skal jeg fortelle en historie. Det er en sann historie. Det er helt fryktet at de må si at det er en sann historie, som at alt annet jeg har sagt ikke er sant. Men det er faktisk en sann historie. Og jeg har fått lov, så for noen tok kjenner vedkommende, så at jeg har fått lov å fortelle historien. Det er litt viktig for meg å si. Jeg har spurt om lov. Men det er en fantastisk historie som bare er med å peke på Jesus til slutt her. Det var to eldstebrødre som skulle til en mann som har nå fått beskjed om at det er like før han skal dø. Han er helt på slutten. To eldstebrødre som skal på sykehuset og besøke henne. Og de står I heisen, og de har med seg Bibelen, og bestemmer seg, ok, vi leser salme 23. Ja, vi leser salme 23. De har med seg salveoljen, og manner seg litt opp der, for de skal inn på rommet. Det var et tøft møte. Og så setter de seg ned, og de snakker med en og ber for en, så leser de salme 23. De leser, skal vi se, de bare setter hard opp her, så det blir helt rett. Leser de salme 23 lag. Akkurat til versene, fra vers 4. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe vondt, for du med meg. Din kjepp og din stav trøster meg. Så leser de det, litt sånn liturgisk kanskje. Og så ser han mann her, ser du hva som står? Det kun dødsskyggen som skal ramme seg inn. Døden betalt. Jesus har allerede betalt døden. Nå det kun skyggen som skal ramme. Døden ferdig. Døden finnes ikke. Det bare skyggen som skal ramme. Tenk det. Jeg legger på at det halleluja der, hvis ikke noen annen gjør det. Halleluja. Ja. Jesus har gjort det opp. Han hadde ingen mørke tanker om at han skulle dø. For han visste at Jesus har gjort det ferdig på korset. Nå skulle bare skyggen treffe han. Og han kommer tilbake igjen. Litt alvorlig tekst I dag, og mye alvorlig ord. Som du snakker om lysets brynje og lysets rustning. Kan vi avslutte med å lese den kjente I Efesene 6 I lag. Stå da, eller som det står noen plasser, ta derfor på sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, så dere kan slukke alle ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Be til enhver tid ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne I dette, med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Takk, Jesus. Skal vi be litt? Kjære Jesus, tilgi oss, Herre. Rens oss fra alt ondt, så vi kan stå klar og ren når du kommer. Hjelp oss, Herre, til å rette blikket oppover til himmelen, og ikke så mye ned på jorda og alt det vi holder på med her, som opptar oss hele tiden. Hjelp oss, Herre, til å få en himmellengsel, og at vi får pitte litt av din smerte for alle dem rundt oss som ikke nådd. Du ser Norge langt ifra nådd nasjon, Herre. Og vi trenger at evangeliet blir forkynt igjen til Norge, og spesielt de ungene som vokser opp I dag som ikke kan noen ting om det, Herre. Kjære Jesus, kom Hellige Ånd over Steinkjer, nabolagene, skolene, bygdene, Nord-Trøndelag, Jesus, der du har plassert oss for en grunn. Kom Hellige Ånd. Hjelp oss til å kaste oss ned på kne, Jesus, for deg. Takk for du på korset for oss. Hjelp oss til å omfamne det, Herre, hver dag. Din nåde ny for oss hver dag, Jesus. Takk for nåden. For dets rikes skyld og framgang, Jesus, og din ære. Amen. Og så vil jeg avslutte egentlig som en del av preka at en Torodd, så vi kan komme opp til Torodd, søng en sang. Den sangen for å være litt sånn brutalt ærlig, den ganske alvorlig. En veldig alvorlig sang, som har et alvorlig budskap, som handler litt om det vi snakket om I dag. Nettopp om det du klar når Jesus kommer. Men du klar når han kommer tilbake igjen?